Ahoj Lenka.
Ahoj Lukáš.
Vítaj opäť v podcaste Od zajtra lídrom. Ako sa máš v týchto dňoch?
Mám sa super, som práve teraz niekde v strede týždňovej dovolenky, takže dúfam, že som si neoddychla príliš na to, aby som zabudla vlastne, čo v práci robím a mohla niečo zaujímavé dneska povedať.
Okay.
A ako sa máš ty?
Ja sa mám, myslím si, že tiež fajn. Ja som vlastne po dovolenke, už som aj niečo robil, aj niečo ešte plánujem robiť a trošku sme si aj oddychli, ale tak teda späť do vlastne novej sezóny v úvodzovkách, keďže september je tu, tak sa všetci vracajú z oddychu a budeme sa, teda nielen my rozprávať, ale asi aj všetci potom postupne zase o tých pracovných veciach a to, čo nás vlastne čaká dnes a prečo sme teda tu, je, že chceme sa rozprávať o tom, prečo by vlastne niekto vôbec chcel byť lídrom alebo manažérom. A je to vlastne na popud v úvodzovkách tvojho odporúčania, myslím, že z prvej epizódy, kniha Začnite s prečo od Simon Sinek, ktorý hovorí o tom, že teda ten dôvod je dosť často taká silná motivácia. A o tom sa teda chceme porozprávať jednak, čo bola možno naša motivácia, možno ešte stále aj je, čo zvykne byť taká v úvodzovkách bežná, o ktorej sa hovorí, keď človek ide na nejakú manažerskú alebo líderskú pozíciu a ako vôbec prísť možno na to, že čo je to moje prečo alebo tá moja motivácia. Napadne ti niečo ešte, Lenka, čo by sme v tomto kontexte mohli možno spomenúť alebo rozdiskutovať?
Podľa mňa je toto super téma na začiatok, pokiaľ niekto zvažuje naozaj manažerskú pozíciu, alebo sa možno aj v nej už nachádza, ale nie je si celkom ňou istý, že či ho vlastne, či ho baví, alebo či to spĺňa to, čo by chcel vlastne v živote robiť. Myslím si, že aj keď teda človek začína, alebo keď už sa v nejakej pozícii nachádza, tak je dobre si to zvážiť. Aké je to prečo? Prečo to vlastne robím? Prečo chcem byť lídrom alebo manažerom? A myslím si, že možno to bude zaujímavé aj pre našich poslucháčov snáď.
Uvidíme, koľko páčikov získame. A, dobre, poďme teda na takú tú asi prvú tému, ktorú som spomínal, a to je, čo zvykne byť takou bežnou motiváciou, alebo čo je možno vnímané ako nejaká bežná alebo štandardná motivácia ľudí byť vôbec manažermi alebo lídrami a čo sa za tým vlastne možno skrýva, či už z našich skúseností, alebo aj tak nejak z pozorovania a z kníh, čo sme zatiaľ zistili. Čo mám ja s tým spojené, rovno začnem, je pár vecí. Jedna je nejaká forma statusu asi, že stalo sa to aj mne, keď som vlastne vôbec s projektovým managementom začínal, že mal som pocit, že ľudia s titulom manažer, či už projektový alebo nejaký iný, že sú nejakí lepší ľudia, alebo nejaká vyššia kasta, alebo čokoľvek v tomto duchu, tak to si myslím, že je, alebo teda aspoň zvykla byť, neviem, či ešte úplne je, jeden z dôvodov, alebo jedna z motivácií, prečo človek tak nejak chce ašpirovať na takú rolu. S tým spojené sú podľa mňa aj peniaze a nejaká finančná odmena. No a samozrejme najdôležitejšie, keď budem manažer, tak vlastne nebudem nič robiť, len rozdávať prácu a čakať, kedy sa urobí sama a zbierať potom nejaké ovocie a výsledky a získavať ocenenia za to, čo sme všetko urobili a stihli a podobne. Čiže to sú také, asi aspoň ja vnímam ako nejaké základné veci, ktoré zvykli byť s rolou manažera alebo lídra spájané. A ako máš ty možnosť týmto skúsenosť alebo ako nad tým ty uvažuješ, čo sa tak bežne zvykne možno hovoriť okolo toho, prečo by som chcel byť manažerom?
Dobre, že hovoríš, že je to s tým spájané, alebo sa o tom tak hovorí. Je to podľa mňa taký, dalo by sa povedať, negatívny predsudok alebo vnímanie tej manažerskej roli. Možno práve ľudí, ktorí do toho až tak veľa nevidia. Mm-hmm. Alebo samozrejme aj manažerov. Určite pre niekoho je toto naozaj tá motivácia alebo ten benefit, alebo to, čo tým chce získať. Myslím si, že to proste negatívne pôsobí na to, že či niekto, kto je talentovaný na pozíciu lídra, pôjde do takejto pozície, že ak napríklad možno nestojí o nejaký status, nechce sa povyšovať v nejakej hierarchii, nechce nejak výrazne to robiť iba kvôli peniazom, tak možno, že sa práve v takej pozícii, alebo si neuvedomí, že možno, že práve tá rola lídra by mohla byť pre neho zaujímavá. A určite to pôsobí negatívne na to, že keď niekto sa chce chytiť nejakej šance a napríklad chce spraviť niečo dobré, chce prejsť napríklad na tú manažerskú pozíciu, líderskú pozíciu s nejakým iným účelom alebo cieľom, možno chce napríklad zlepšiť ten projekt alebo chce rozvíjať ľudí okolo seba, tak môže to byť pre neho demotivujúce, lebo možno vie, že okolo ľudia ho budú vnímať, že to robí kvôli týmto veciam a týmto typickým predsudkom. Ale súčasne si myslím, že sú aj také naozaj asi zaužívané nejaké paterny alebo vzory na pracovných miestach, kde naozaj sa povyšujú ľudia na základe toho, že neviem, sú najdlhšie v práci, alebo sú, no, povedzme, že aj najlepší možno v tej svojej oblasti a povyšujú sa len na základe toho, že postupia vyššie v statuse alebo hierarchii alebo tak. Takže asi to nedá sa povedať, že by to tak niekde nefungovalo, ale asi myslím si, že to nie je úplne najlepší dôvod, ako keby motivácia, alebo prečo by sme mali chcieť byť dobrým lídrom.
Mne sa s tým ešte spája aj to, že je to podľa mňa často dôvod, alebo teda asi jediná možnosť, ako sa posunúť v nejakých hierarchicky orientovaných organizáciách alebo firmách, kde, čo som aspoň ja videl, tak reálne, ak chceš trošku širší skóp alebo nejakú väčšiu zodpovednosť a nejakú lepšiu finančnú odmenu, tak bez toho, aby si v nejakom pomyselnom rebríčku stúpala vyššie, tak sa neposunie človek. Že niekedy to možno aj je, že jediná možná cesta, ako ísť ďalej. Ale čo som možno skôr tým ešte chcel povedať je, že tieto veci vnímam, že sú s takou bežnou motiváciou spájané a súčasne si nemyslím, že sú vyslovene zlé. A skôr možno, čo chcem povedať je, že ak toto sú primárne dôvody, prečo chcem byť manažerom, ok, akože to mi asi úplne na prvú nedáva zmysel, samozrejme tam môže byť ďalších iných ešte x dôvodov, že podľa mňa je to fajn, alebo teda ak je to dôsledok toho povýšenia alebo tej nejakej zmeny práce alebo role, tak je to OK, ale ak je to primárny dôvod, prečo ju chcem zmeniť, tak si myslím, že to úplne akože udržateľné asi dlhodobo nebude, si myslím, neviem.
A prečo si myslíš, že o tomto rozprávame, alebo prečo je to dôležité spomenúť?
Myslím si, že keď sa, aj keď som sa rozprával s ľuďmi, ktorí nejak, či už manažermi sú, alebo na to nejak ašpirujú, tak toto mám pocit, že zvyknú byť také obavy alebo strachy, že to si vlastne aj ty hovorila v úvode, že teraz ma budú ľudia vnímať nejako cez to, že som niekde v hierarchii a že zarábam viac ako oni, lebo som vyššie a podobne. Čiže myslím si, že je dobre to pomenovať. Súčasne nechceme celú epizódu venovať týmto trom alebo štyrom veciam, ktoré sme spomenuli. A skôr sa chceme dostať asi k tomu, že čo môžu byť možno také hlbšie a iné motivácie a dôvody, a prečo sa človek chce stať tým lídrom alebo líderkou. A pomenovať to aj preto, aby tie nejaké možno predsudky alebo možno obavy z toho sme asi neúplne rozbili, lebo to asi nedokážeme, ale minimálne hovoriť otvorene o nich, že je v poriadku, keď so zmenou roli spojené a asi by nemuseli byť úplne primárnym dôvodom na to.
Súhlasím. A trochu sme načali aj tému, že prečo predstavme si prípad, že sme v práci možno najlepším špecialistom v nejakom našom obore. Prečo, alebo teda veľa ľudí, keď potrebuje alebo chce postúpiť, tak sme spomínali, že v tej hierarchii napríklad sa dá veľakrát postúpiť na tú manažerskú pozíciu a keď ten človek nemá ako inak rásť, tak veľakrát takúto pozíciu aj zoberie a tým pádom sa stáva napríklad manažérom alebo lídrom nejakej skupiny špecialistov, povedzme. No ale že prečo si myslíš, že takíto ľudia nie sú práve vhodní možno na tú manažerskú pozíciu, alebo sú naopak najvhodnejší?
Podľa to veľmi závisí, že to, čo hovoríš, a s tým úplne súhlasím, je, že keď tam je ten rebríček nastavený tak, že si seniorný špecialista a ďalší level je už len junior manažer alebo niečo v tomto duchu, tak nedáva to veľmi možnosti a ten človek nemá na výber. Len myslím si, že ten management je že úplne iný typ práce. Keď do neho idem s tým, že som vlastne technicky obsiahol nejakú svoju doménu, tak si myslím, a samozrejme závisí na človeku, že teraz to nie zo všeobecňujem na všetkých, ale myslím si, že u niemalého percenta ľudí to bude mať aj taký rozmer, že sa mi nebude chcieť s ľuďmi zaoberať, lebo teraz ako sa majú, ako sa cítia, čo ich trápi, ako im viem pomôcť a podobne, lebo sa proste viem zatvoriť do toho svojho možno Excelu alebo niečoho a urobiť tú prácu sám lepšie, rýchlejšie, ako to mám na niekoho delegovať alebo niekomu nebude aj vysvetľovať, že vlastne ako to funguje. Samozrejme hovorím, závisí veľmi, že na tom individu, ako k tomu pristúpi, že nie je to zlaté pravidlo, že ten najseniornejší technik nemôže byť dobrý manažer, len by to nemalo byť brané ako nejaký ďalší, ako ďalšia default úroveň v nejakom rozvoji, že niekto proste chce ostať tým technikom dlhodobo a niekoho začne postupne lákať ten manažerský rozmer. Čiže je to iný typ práce určite.
Ja by som k tomu ešte možno pridala, že ako viem si predstaviť napríklad situáciu, že niekto je naozaj jeden z najskúsenejších programátorov a veľakrát aj tí programátori napríklad majú ten názor, že chceli by mať nejakého tech leada alebo niekoho, kto je vlastne lídrom, takže nemyslím si, že tá líder, opäť tá rola lídra sa spája len nutne s tým, s tou rolou manažera, ale napríklad určite, že môže byť napríklad tech lead alebo nejaký líder nejakého tímu, ktorý vlastne po technickej stránke ich rozvíja v tých zručnostiach, ale ako si ty hovoril, je to aj iný typ práce, čiže ten človek by mal mať aj nejaké zručnosti ako soft skillové, alebo mal by vedieť viesť ľudí, vedieť ich počúvať, vedieť sa zaujímať o ich názory, vedieť s nimi diskutovať ich iné názory a tak ďalej. Čiže čiastočne viem si predstaviť špecialistu byť nejakým lídrom, ale súčasne, že musí mať aj nejaké tie ďalšie skilly a tým pádom si myslím, že nemusí to byť proste najlepší človek z toho týmu. Možno aj by som ešte taký príklad, že aj napríklad z testingu viem si predstaviť, že test manažer určite má nejaké skilly v rámci testingu, ale nemusí byť najlepším testerom, nemusí byť špecialista na všetky typy a druhy. Takže asi je dobré mať niekoho, kto aj sa rozumie tej práce. Určite je dobre podľa mňa, aby ten manažer rozumel aspoň trochu, čo sa vlastne v tom jeho oddelení robí, ako tá práca vyzerá, ako tá, čo každý deň tí ľudia robia, ale nie je to úplne nutne také, že musí vedieť to urobiť za nich, alebo urobiť to za nich ešte lepšie.
Súhlasím úplne v tom, že ak je ten človek najlepší, tak alebo to možno by som ešte doplnil, že má potom asi o to vyššiu tendenciu veci vyriešiť sám, lebo proste má tú skúsenosť a vie ako na to. A čítam teraz veľmi zaujímavú knihu, volá sa Multipliers, nepamätám si teraz autora, môžeme to potom doplniť a tam hovorí o tom, že tí najlepší lídri nie sú tí najschopnejší ľudia, ale ľudia, ktorí vedia, teraz neviem, ako to je presne pomenované, ale čo ja po tým rozumiem je, že vyťahnuť potenciál alebo nejaké schopnosti z ostatných ľudí. Čiže nie je to o tom, že ja ako líder musím byť teraz najskúsenejší v čomkoľvek, čoho sa dotknem, ale skôr, že viem motivovať a challengeovať tých ľudí, či už vo svojom týme, alebo vôbec okolo seba, aby sa dopustili do vecí, ktoré možno im ešte nejdú, alebo sa ich vyslovene boja, alebo ich nechcú robiť, tak aby si z toho jednak vedeli aj oni niečo odniesť, ale aj aby tá úloha bola nejakým spôsobom vyriešená. Čiže to vlastne nadväzuje na to, že ten najlepší špecialista nemusí nutne byť teda aj najlepší manažer, ale aj možno nemusí chcieť ani tým smerom ísť.
Čiže vlastne akože uvedomuje si, že sám aj tak to riešenie najlepšie nenájde, alebo veriem to tak, že dobrý líder si uvedomuje, že nemôže robiť všetko sám a aj keď v tej svojej oblasti môže byť dosť dobrý, alebo môže to vedieť celkom dobré, tak aj tak sa musí spoliehať na kopec ľudí okolo seba, ktorí to vedia lepšie a dať si poradiť a zbierať ich názory a ako keby kolektívne nejak spolu sa aj rozhodovať. Určite, že má aj nejaké samostatné, nejakú zodpovednosť, k tomu sa ešte dneska určite dostaneme. A čo je vlastne ako úlohou lídra, o ktorých sa možno až tak nerozpráva. Každopádne, určite je dobré, súhlasím, ako hovoríš z tejto knihy, že rozumieť tomu, že nie som najlepší a nemôžem všetko spraviť sám.
Dobre, a hovorili sme vlastne v úvode o tom, čo sú také tie bežné motivácie alebo dôvody, prečo si ľudia myslia, že možno chcú byť manažermi. Skúsme sa pozrieť teraz ešte na, som to nazval, že rozumné motivátory. To sú možno veci, ktoré sú tak nejak hlbšie, ktoré nám pomôžu pochopiť, že teda jednak prečo ja vôbec chcem byť tým, alebo nielen manažerom, ale akokoľvek rolou alebo kýmkoľvek. A možno aj nejaké nástroje si spomenúť, ktoré, alebo frameworky, alebo čokoľvek, ktoré nám pomôžu v tom si možno trochu zodpovedať, že ako sa vôbec pozrieť na tú moju motiváciu. Napadá ti niečo, čo, čím môžeme možno začať?
No, určite tých teórií motivácií je množstvo. Nebudeme s tým asi na všetkých posluchačov zaťažovať a trápiť. Určite by si o tom vedeli prečítať veľa, ale ja môžem spomenúť dnes dve. A prvou je od Daniel Pink z knihy Drive, teória motivácie, ktorá je vlastne založená, alebo o ktorej hovorí, že sa skladá akoby z troch nejakých častí, a to je autonomy, mastery, purpose. Môžem to stručne preložiť na autonomnosť, asi majstrovstvo, alebo nejaká zručnosť a zmysel. Ja mám veľmi rada túto teóriu, iba kvôli tomu, že často na ňom rozmýšľam a často ju vlastne používam, buď keď rozmýšľam nad tým, že aká je moja motivácia, alebo keď rozmýšľam nad tým, že ako niekoho motivovať v týme, tak rozmýšľam, že či tieto vlastne oblasti nejako sú zahrnuté v tom, alebo v ktorej ho môžem vlastne podporiť. A ako ja by som si to ako stručne predstavila tak, že motivuje nás vlastne to, že do akej miery máme mieru sa rozhodovať sami, alebo robiť veci podľa seba, to je tá autonomnosť. Tá zručnosť, majstrovstvo je vlastne o tom, že ktorá je či sa realizujeme práve v tom, čo nás najviac baví, alebo čo je náš najlepší skill, alebo v tom, čo sa chceme naozaj do toho ponoriť a zlepšovať. Čiže napríklad pre niekoho to môže byť programovanie, pre niekoho to môže byť, ja neviem, nejaké záhradkárčenie alebo niečo. A potom posledná je zmysel. Čiže keď za tým nevidíme zmysel, robíme to len preto, lebo nám to niekto povedal, tak nebudeme taký motivovaní, ako keď my za tým osobne ten zmysel vidíme nejaký, napríklad, že nejaký vyšší, nebudem hovoriť asi niekomu vnúcovať, aký máme my. Túto teóriu mám teda veľmi rada, lebo je taká aj stručná, dá sa to ľahko vysvetliť a dá sa pozrieť na tú teda nejakú rolu, povedzme, lídra, že či vlastne v týchto oblastiach môže popremýšľať, ako sa v nich vlastne vidí a že aké sú tie jeho dôvody alebo motivácie.
Keď ja počúvam, tak mi napadá jedna vec v tomto. Rozumiem tej autonomii, že to, že vidím ten priestor okolo seba, či ho mám alebo nemám, či tam sú nejaké limitácie a podobne. A aj tomu zmyslu, že teda asi ho každý nedá úplne na prvú, tiež ho tak nejak hľadám a asi budeme ešte nejaký čas hľadať. A čo sa týka toho mastery, tak, alebo teda majstrovstvo, alebo teda zručnosť, tak hovoríš o tom, že teda to je niečo, v čom už viem, že som dobrý, alebo v čom by som chcel byť dobrý, alebo kde sa to asi takto zhruba nachádza?
Neviem presne, ako je to v tej teórii popísané, že či je to jedno alebo druhé, ale v podstate asi v niečo, v čom chcem byť naozaj dobrý. Nejaká oblasť, nejaká tá špecifikácia, špecializácia, ktorej chcem byť najlepší.
Aha, čiže niečo, kde mám ja záujem sa zlepšovať alebo s tým nejak vôbec pracovať, ale že to iba rozmýšľam nahlas, že vlastne to môže byť kľudne aj niečo, v čom už som dobrý a je to niečo, čo ma baví, alebo teda skôr asi, že ma to baví a súčasne mi to asi aj ide, alebo teda viem tam urobiť nejaký výkon.
Ak sa bavíme napríklad takto o tej roli lídra, tak možno taký príklad, ako neviem povedať, že kto by mal mať akú presne motiváciu a aký účel toho, čo robí, ale možno pre našich poslucháčov, ak niekto zvažuje napríklad nastúpiť na rolu manažera alebo prevziať nejakú väčšiu zodpovednosť, tak ak si to napríklad týmito oblastiami zdôvodní, a myslím si, že napríklad v oblasti, ja neviem, mastery, uvidí, že naozaj chce byť len dobrý v nejakej naozaj technickej zručnosti alebo v niečom, čo sa netýka vedenia ľudí, čo sa netýka nejakých soft skillov. Ak naozaj nechce byť dobrý v tom, že počúva ľudí a zlepšuje sa v tom, ako by mohol pomôcť, tak možno toto nie je úplne ten správny smer preňho, ísť na tú rolu lídra. Alebo možno ak v rámci jeho nejakého zmyslu, pre ktorý by tú pozíciu manažera alebo lídra chcel zobrať, ak za ňou nevidí niečo, napríklad, že by mohol napríklad zlepšiť ten projekt alebo zlepšiť situáciu tým ľuďom na projekte v týme, alebo niečo, čo zahŕňa minimálne viacerých ľudí, tak si myslím, že úplne pozícia, kde sa očakáva, že budem viesť ľudí, pre ho nebude vhodná. Ak jeho nejakým účelom je, že budem najlepší v nejakej oblasti alebo vytvorím nejaké umelecké dielo, pravdepodobne to bude asi samostatná práca, nebude to niečo, čo sa spája s tou rolou lídra. Možno by sa mu to tým pádom nehodilo, tá pozícia.
Ok, čiže potrebujem si robiť nejakú domácu úlohu a vôbec pochopiť, že ako ja nad týmito tromi aspektami, alebo teda akýkoľvek iný framework môžem použiť, samozrejme, ale teraz v tomto, čo ty hovoríš, tak skúsiť pochopiť, že čo to vlastne znamená pre mňa, či to tam niekde vidím v tej svojej práci, alebo očakávam, že to tam bude niekedy. Ok. Dobre, ja som v tomto kontexte ešte, však vlastne sme sa spravili aj pred nahrávaním o Maslovej pyramíde potrieb, čo teda je veľmi zjednodušene nejaká hierarchia ľudských potrieb od úplne základných fyziologických až po teda cez nejaké bezpečie, prijatie, uznanie až po sebarealizáciu. To je vlastne tá najvyššia úroveň. A zjednodušene funguje tak, že potrebuje mať ideálne naplnenú teda jednu úroveň, aby som sa mohol posunúť vyššie. Čiže keď nemám naplnené tie základné fyziologické potreby, že nemám čo jesť, piť a podobne, tak akákoľvek motivácia v zmysle nejakého uznania a prijatia a priestoru sa realizovať mi úplne nedá sniť. Čiže toto je tiež podľa mňa model, ktorý už tu je nejaký ten piatok, ako hovoria odborníci, a myslím, že veľmi pekne popisuje to, že ako sa tiež dá uvažovať aj nad tou rolou lídra alebo akokoľvek inou rolou, že čo ma vlastne na nej nejak motivuje a zaujíma a čo je to moje prečo, keď sa vlastne o tej roli rozprávam. Čiže toto je vlastne tiež, myslím, taká celkom dobrá domáca úloha sa si vôbec pozrieť možno tú pyramídu a skúsiť si uvedomiť, a nielen v kontexte práce, ale aj všeobecne, že kde sa vlastne asi nachádzam s tou svojou spokojnosťou a naplnením potrieb a kde vlastne je ten možno nejaký ďalší priestor.
Myslím si, že v rámci tej Maslovej pyramídy aj veľmi dobre funguje to, že ak človek možno už ho motivuje nejaký vyšší motivátor, napríklad tá sebarealizácia, niečo, čo ho teraz zaujíma, a povedzme, že už tie nižšie úrovne má, ale ak napríklad ich stratí v nejakom bode, napríklad, že príde, neviem, niečo zdravotné sa mu stane, alebo príde o nejaké bývanie, tak sa zase ako keby vracia späť, že asi ho prestane v tom momente baviť tá sebarealizácia alebo nejaký účel, alebo nejaký takýto cieľ. Čiže možno aj dobre vedieť, že keď si človek prechádza v práci nejakou takou horšou situáciou, tak je jasné, že napríklad tú motiváciu, na ktorú sú ľudia zvyknutí, ktorá je napríklad, že sa realizuje na nejakých projektoch alebo v nejakých veciach, tak ju časom môže strácať, a vlastne aj možno ako aj dobrý líder, manažer by si to mal všímať, že kedy naozaj tá motivácia prechádza do toho, že ten človek musí sústrediť svoje sústredenie vlastne niekam inám.
Ešte možno, čo by som k tomu doplnil, je, že, a to už je také skôr uvažovanie, že nie je to teraz zase úplne že čierno-biele, že keď sa mi stane to, si aj ty spomenula, tak neznamená podľa mňa nutne, že pre každého tá seba realizácia už nie je zaujímavá. Je, že viem si predstaviť ľudí, ktorým to stále dáva zmysel a pre ktorých možno práve to je ten svetlý bod v tej možno neúplne príjemnej situácii. Čiže treba sa na to pozerať stále s nejakou akože dávkou sedleckého rozumu. Nie je to, že ak toto, tak toto, že tak to úplne nefunguje asi, ale minimálne to dá nejaký asi návod, že ako možno uvažovať aj nad tými aj potrebami, aj vôbec asi motiváciou.
Určite.
Dobre, a spomínala si, že máš dve. Čiže spomínala si teda ten Daniel Pink a Drive, a ešte máš v rukave jednu, podľa mňa.
Mám tu v rukave ešte teda jednu, ktorú som vybrala, a to je od Edgar Schein. Sú to vlastne kariérne kotvy alebo teória kariérnych kotiev. Kariérna kotva, volám stručne, je vlastne kombinácia nejakého vlastného vnímania talentu, svojho talentu, motivov a hodnot. Vlastne pomáha nám v tom, táto kariérna kotva nám pomáha v tom navigovať nás v našej kariére. A ako si to môžeme predstaviť, je, že napríklad sú tam rôzne tie kariérne kotvy, napríklad manažerská kariérna kotva, kotva stability a bezpečia. V podstate nám môže pomôcť podľa toho, čo nám napríklad vidia, alebo keď si to nejako zanalizujeme, alebo keď si to prečítame každú z tých oblastí a vidíme, že kde sa asi ceca nachádzame, čo z toho nás vlastne v práci motivuje, tak môžeme si premyslieť, že v ktorej práci budeme dlhodobo chcieť zostať. Mhm. Napríklad, že ak budem vedieť, že pre mňa je naozaj kariérnou kotvou autonómnosť, chcem robiť, chcem cestovať, chcem byť úplne slobodná, tak asi nebudem chcieť robiť od rána od 9. do 5. každý deň iba na Slovensku bez možnosti nejaké práce z domu alebo z zahraničia. Čiže ako keby na čo sa budem nútiť do takej práce, ktorej budem vedieť, že budem dlhodobo nešťastná. Čiže pomáha nám to navigovať sa v tom, že aby sme si vybrali takú prácu, ktorej budeme chcieť zostať. Mm-hmm. Je tu vlastne spomínaná aj kariérna kotva manažerská, s ktorou sa neúplne stotožňujem. Sú tam určite nejaké dobré postrehy, je tam veľa spomenané o tom, že vlastne človek s takouto manažerskou kotvou chce väčšiu zodpovednosť stále, chce mať ako keby taký široký záber zručností, nechce sa špecializovať na nejakú jednu úzkú špecializáciu, čiže chce mať chce rozumieť rôznym častiam, napríklad na projekte, čo robí jeden tým, druhý tým a tak, ako keby chce mať taký širší záber a širší prehľad. Ale súčasne sú tu aj trochu také negatívne veci. Možno to vychádza z toho, že táto teória vyšla v roku 1990, tuším. Áno, 1990. A možno sa za ten čas, ja dúfam, že sa za ten čas už niečo zmenilo, ale teda akože spomína sa tu napríklad to, že človek s touto manažerskou kotvou bude chcieť stále vyšší plat a bude chcieť hierarchický rast. Čiže možno aj z tohto vychádza trochu ten stereotyp, akým sme hovorili na začiatku. No ale určite minimálne z týchto kariérnych kotiev dobre si to zmapovať, premyslieť a zistiť, kde sa asi nachádzame. Myslím, že môžete nájsť viacero, ktoré budú pre vás dôležité.
Dobre, spýtam sa za kamaráta, je k tomu kniha, alebo v akom formáte je to popísané?
Dá sa to nájsť, ako môžeme dať nejaký odkaz na túto teóriu, ale ako je to veľmi bežne dostupné v nejakých aj slovenských materiáloch a nie je k tomu kniha.
OK, tak kamarát bude sklamaný, nevadí. Dobre, čiže sme si vlastne pomenovali ten, teda jednak od Daniela Pinka, Autonomy, Mastery, Purpose, Maslovovú pyramídu a kariérne kotvy. Skúsime k tomu dať teda aj nejaké linky, aby si mohol niekto pozrieť. K čomu sa posunieme ďalej je téma stále samozrejme motivácia toho prečo a skúsime sa pozrieť aspoň tak v krátkosti na to, že čo možno bola alebo je naša motivácia a ako nad ňou uvažujeme alebo ako sme sa k nej možno vôbec prepracovali. A začal by som pokojne ja a skúsim dať také dva pohľady asi. Jeden je, ako si myslím, že som uvažoval, keď som vôbec do nejakého managementu išiel, to bolo asi 10 rokov späť, plus minus, a potom, že ako asi zhruba uvažujem teraz. A to, čo mi to dávalo vtedy, alebo teda to, prečo som sa vôbec rozhodol ísť do toho, bola jednak skúsenosť, že som ten projektový management vtedy mohol vidieť. Bol som vlastne v Zune v management training programe, kde sme cez niekoľko oddelení prešli a projektový management bol jedným z nich. A to, čo ma na tom bavilo vtedy, bez toho som nejak sa akože hlbšie nad tým zamýšľal, len to bolo veľmi pocitové, bolo to, že som videl zmysel v tom produkte, ktorý sme robili. Vtedy to bola vlastne prvá, asi prvá si myslím, mobilná a vlastne aj online banka. To bol niečo, čo som proste rád ukázal iným ľuďom a vysvetlil, že ako to funguje a čo si myslím, že to prinesie. A druhý rozmer bol ľudia, že som už vtedy rozumel celkom dobre, že sa s ľuďmi rád rozprávam, rád poznávam nových ľudí, vôbec spolupracujem s nimi a tak. Čiže to boli také asi dve veci, ktoré spätne samozrejme mi vychádzali, že sú dobrý dôvod, prečo ísť do projektového managementu. Asi vlastne tým, že tam bol ten konkrétny zmysel, tak že ísť do neho konkrétne v tejto firme alebo v tejto oblasti. Možno ak by som bol v inej, ten zmysel nenájdem, asi by to vyzeralo inak, ale teda mal som asi šťastie v tomto. A premýšľal som, že či sa vôbec nejak zmenila tá motivácia teraz. A mám tam asi ešte vlastne jednu oblasť k týmto dvom. A to, čo vidím teraz, čo ma celkom naplňa asi aj baví, je, že tým, že pracujem s ľuďmi a mám ten tým alebo nejaké svoje týmy okolo, tak keď vidím, že ich viem a môžem challengeovať v niečom, rozvíjať, posúvať, že idú do vecí, ktoré im možno predtým nedávali zmysel, ale chcú ich skúsiť a chcú ísť do nejakej nekomfortnej zóny a vidím potom aj tu ich spokojnosť, že dobre, možno to nešlo úplne ideálne, niečo som nové skúsil, naučil sa a podobne, tak toto sú veci, ktoré ma asi celkom motivujú s ľuďmi ďalej vlastne pracovať aj z pohľadu nejakého toho leadershipu alebo managementu alebo niečoho takéhoto. Čiže asi sa veľmi zásadne tá motivácia nezmenila. Viem si predstaviť, že u niekoho sa možno zmení, ale myslím si, že asi to nejak je naviazané na tie core hodnoty alebo to, ako človek vníma svet a to sa asi úplne o 365 stupňov nezmení. A ako si to mala ty, Lenka, keď si sa nejak k managementu vôbec dostala a ako to možno teraz vnímaš?
Ja som vlastne vyštudovala management, takže je to...
Takže máme tú odborníčku, konečne.
No, určite. Ale v podstate som ju vyštudovala, dalo mi to celkom veľa aj táto škola. A vlastne to vedenie ľudí ma veľmi zaujímalo ako pred možno najviac. Ale ako vtedy som asi nemala takú tú motiváciu, že naozaj, že prečo, alebo nejaký že prečo by som práve túto prácu chcela robiť. Ako prišlo mi to zaujímavé. A potom vlastne, až keď som začala pracovať v ITERE, tak som mala, robila som testerku, to som už spomínala vlastne aj v prvej epizóde, keby ste si chceli náhodou vypočuť. A potom vlastne mojou takou asi prvou motiváciou, prečo som si povedala, že chcem naozaj skúsiť ísť do tejto pozície lídra alebo team lídra, manažéra, bolo to, že som videla, že na projekte viacero vecí nefunguje dobre a vedela som, že by sa to dalo zlepšiť. Nie, že by som bola akože odborník, ktorá som nevedela všetko, ako by sa dalo zlepšiť, ale mala som pocit, že by som na to mohla mať väčší vplyv, ak by som v takejto pozícii bola. A takisto pracovala som veľmi dobre s ľuďmi, ktorých som na projekte mala a vlastne mala som pocit, že chcela by som to aj pre nich zlepšiť, chcela by som ich rozvíjať. Mala som tu nejakých napríklad juniorov, testerov, pre ktorých si myslím, že boli veľmi šikovní a chcela som vlastne tie podmienky pre nich spraviť na projekte lepšie. Takže to bola asi taká tá motivácia, prečo to skúsiť. A myslím si, že sa časom trochu, akože nie veľmi, ale trochu zmenilo. Teraz mám pocit, že cítim sa byť hlavne sebaistejšie v tej pozícii, že naozaj asi mi to celkom ide. Mm-hmm. A tak si myslím, že už to není iba o tých ľuďoch, ktorí som na projekte boli v tom čase, ale mám pocit, že by som mohla im pomôcť a dlhodobo aj firme, aj tímom pomáhať byť lepšími a vlastne aj celkovo ľudí posúvať niekam ďalej. A tiež by som vlastne chcela tak nejak vytvárať pracovnú kultúru, kde sa ľudia cítia byť viac zapojení, nadšení pre nejakú vec alebo pre nejakú úlohu a kde sa vlastne môžu zlepšovať a treba, že kde nadobudú také vedomosti alebo skúsenosti, ktoré ich ďalej potom ešte v živote posunú. Myslím si, že to je v podstate taká tá moja, že ten purpose alebo ten účel, ktorý by som chcela mať a potom možno najsilnejšie ako v rámci toho svojho nejakej zručnosti sa cítim teraz vlastne asi v tom vedení ľudí, coachingu, facilitácii, napríklad meetingov, vytváraní nejakého kreatívneho procesu toho myslenia a v agilnom vývoji to je niečo, v čom sa naozaj veľa snažím rozvíjať a tiež trošku psychológie.
OK. Mne ešte napadla jedna vec, keď sme takto o tom rozprávali, že sú také v najlepšom slova zmysle vznešené veci, ktoré máme asi aj privilegium vôbec riešiť a sa nimi nejak zaoberať. A poviem za seba, že samozrejme ma motivovali aj financie. Že keď som vtedy riešil vlastne rolu projektového manažera, tak s tým bola spojená aj vyššia odmena, ako som mal dovtedy. Len čo si aspoň takto hovorím spätne, tak nebol to primárny motivátor, prečo by som išiel do tej role. Že najprv som sa snažil dohodnúť s tou firmou o tom, čo budeme robiť, ako to budem robiť, ako to bude fungovať a potom sme samozrejme riešili aj tú finančnú odmenu, že spomínam to preto, aby to neostalo tak nejak, že okay, že to tam nie je, hej, že aj tie financie hrali nejakú rolu, aj nejaký status, alebo nejaké možno aj uspokojenie svojho ega, hej, že budem mať nejakú rolu, alebo budem niekam patriť, že to tam stále je, len to neboli pre mňa také, že primárne dôvody, prečo sa do tej role pustiť. Dobre, ešte nám napadne niečo k tej našej motivácii, možno. Myslím, že sme to asi pomenovali, že aj ako sme k tomu došli, aj čo to asi obnáša. Čiže ja tam asi nemám nič viac, čo by mi ešte napadlo.
Myslím, že môžeme ísť ďalej.
Dobre. Dobre, čiže na čo sa ešte môžeme Lenka pozrieť, je taká tá otázka, že čo nám nikto nepovedal, že tá rola lídra obnáša, s čím sa možno aj my stretávame, alebo teda aj manažéri stretávajú všeobecne, čo nie vždy úplne je na tých prvých miestach, či už v pracovnej inzercii, alebo kdekoľvek sa o tom hovorí a píše. A začnem. Je s tým spojená nejaká, že či chceme, či nechceme zmena statusu, že niekto to tak bude určite vnímať, že teraz som niekomu nadriadený, čiže som asi nejak postúpil vyššie a môžu ma tí ľudia vnímať inak. Že nie je to zase pravidlo, že to tak vždy bude závisí veľmi na tom, akom som týme a s akými ľuďmi pracujem a aký som človek. Ale je predpoklad, že tam asi aj k tomuto dojde. Potenciálne je s tým spojené, akože nebudeme si klamať, aj nejaká miera asi ohovárania, alebo teda budú sa o mne ľudia rozprávať, lebo som na nejakom exponovanejšom asi mieste alebo roli. Samozrejme nejaká kritika spojená s tým, čo robím a ako to robím, možno asi o to viac aj v začiatkoch, keď neviem úplne ešte, že kde je sever a vlastne, že nejaké techniky a postupy mi asi nehovoria nič, tak treba sa na to asi nejak mentálne pripraviť. Je to podľa mňa fajn, že je to súčasť tej zmeny alebo tej role, že akože bez nejakého asi failu to úplne nepôjde. A zase netreba sa tým nechať úplne odradiť, že nekončí sa svet, keď si kolega myslí, že som neschopný, tak skúsim to na budúce inak. Že skôr chcem hovoriť o tom preto, že sú to veci, ktorými sa dá niečo spraviť, či už nastaviť moje vnímanie, a to je asi základ tej situácie, alebo aj naučiť sa možno nejaké nové postupy a vety.
Ja by som určite spomenula, že ja som sa s tým tiež stretla, aj keď som začínala vlastne na pozícii team leadera. Bolo to možno pre mňa jeden z takých tých najväčších stresov od začiatku, alebo teda bolo to pre mňa také trochu nepríjemné. Nie, že by naozaj výsledkom bolo to, že naozaj ma nejak extrémne inak vnímajú, ale skôr možno dobre spomenúť pre začínajúcich lídrov, že áno, príde ten deň, že treba od zajtra nastupujete na tú pozíciu, tak pre mňa to osobne bol aspoň stres, že OK, od zajtra to bude inak a teraz ako sa mám tváriť a čo mám robiť a teraz ako ma budú vnímať a teraz čo si budú myslieť o mne, hej? Čiže asi je to o tom, že viacej nad tým rozmýšľame zrejme my, než nad tým rozmýšľa okolie. Môžem iba odporučiť, že teda rozmýšľa nad tým menej. Ale asi to ani nie je zlé, že tam taká zmena trochu nastane. Ako mohla by som aspoň povedať to, že vy si to potom môžete nastaviť s tými ľuďmi, ako vám to bude fungovať. Určite by som odporúčila, že možno, keď prichádza takáto zmena, si sadnúť s tým vašim tímom alebo s tým, komu ste teraz nadriadení, porozprávať sa o tom, ako, nie že ako veci budú, ale ako by oni to chceli mať s vami nastavené a čo sa vlastne zmení, aby tú zmenu vlastne nejako príjemnejšie prijali, aby to nebrali presne tak, že oni sami si vytvoria nejaký predsudok alebo o tom, že prečo ste vlastne takú pozíciu prijali. Možno keď im to vy ako v nejakom kroku vysvetlíte, poviete im, že čo pre vás bolo motivujúce, čo by ste pre nich chceli dosiahnuť, tak možno to teda aj príjmu lepšie. A tiež na druhú stranu môže sa stať aj presne opak, že keby vlastne nejaká tá zmena vnímania nenastala a vy ste trebárs boli kamaráti so všetkými predtým, tak možno, že by vás napríklad nerešpektovali a v nejakej tej svojej zodpovednosti, ktorú budete mať na tej pozícii, vás v nejakom momente asi by mali rešpektovať alebo niečo by, v nejakých situáciách by mali pochopiť, že ste za nich zodpovední alebo ste zodpovední za ich prácu. Takže zase by som asi odporúčala len si to nejako nastaviť, že neznamená to, že už nemôžete byť nikdy kamaráti s tými ľuďmi, s ktorými ste predtým pracovali, alebo s nimi chodiť na kavu, ale nastaviť si nejaké rozumné hranice.
A určite ich pomenovať, že to, čo presne hovorí, že asi podľa mňa jedna z prvých vecí, keď sa dostávam alebo dostanem do tej novej role, tak je one-on-one s týmom a rozprávať sa s tými ľuďmi, prečo sa to dostalo, ako možno vôbec aj ja na tým uvažujem, aj čo sú ich možno očakávania, či už odo mňa ako človeka, alebo aj od tej pozície, alebo čohokoľvek, čo to bude. Dobre, čo tam ešte máme ďalej je, to je aj moje asi obľúbené, dostaneme, alebo dostanete sa do situácií, kedy nemáte úplne znalosti na to, aby ste urobili nejaké rozhodnutie a súčasne to rozhodnutie musíte spraviť. A samozrejme nie ste zaň zodpovednosť. Bodka, tam akože nemám čo viac asi.
Čiže to je vlastne to, čo možno nám nikto nepovedal o roli lídra, že určite sa budeme nachádzať také situácie, keď vlastne nebudeme sa vedieť rozhodnúť alebo nebudeme vedieť, čo je to správne rozhodnutie, ale nejaké budeme musieť urobiť. Tak ale čo by si tu možno odporúčil, čo je taký rozhodnutí naozaj veľa?
Akože asi podľa mňa závisí, že do akého týmu alebo kam sa človek dostane, že asi nie je úplne štandardom, že každý deň urobím 5 rozhodnutí, ktoré musím urobiť za 6 minút a nemám k tomu žiadne informácie a kontext, že zase tento extrém to nie je. Občas na to príde, že je proste stresová situácia, je nejaký deadline, ktorý aj by sme chceli, ale nejde úplne posunúť a je potrebné urobiť nejaké rozhodnutie. Čo sa vtedy snažím spraviť je, že ak mám čas, tak nejaké informácie pozbierať, prípadne sa poradiť niekde, či už s týmom, alebo aj kdekoľvek, kde si myslím, že ten človek má nejaký kontext. A samozrejme na konci dňa je to rozhodnutie na mňa, musím ho spraviť. Takže urobím to najlepšie, čo v tej chvíli viem. A tam by som ešte doplnil jednu vec, lebo dobehnú ma nejaké konsekvencie toho rozhodnutia, buď pozitívne, alebo negatívne. tak keď sú to tie negatívne, tak sa snažím na to pozerať tak, že som v tej chvíli urobil to najlepšie, čo som vedel. Že už teraz sú možno nové informácie, nejaké nové svetlo na tú situáciu. Už by som to asi riešil inak, ale snažím sa nezožierať tým, že som to mohol vedieť vtedy a spraviť inak tak. Čiže bude takých situácií podľa mňa nie úplne málo. Nie je to koniec sveta. Závisí samozrejme na organizácii, ako absorbuje nejaké, alebo nie, že absorbuje, ale ako sa vôbec postaví k tomu, že budú aj nejaké faily, že niektoré firmy to vítajú, niektoré úplne nie, že to už závisí asi dosť na tej kultúre, ale proste budú vždy, že akože bez toho sa asi úplne nezaobídeme a myslím, že asi ani jeden z nás nemá zero fails v živote.
Možno ďalšie by som spomenula, a týka sa to aj tejto témy, že určite sa od roli lídra očakáva, že budeme riešiť spokojnosť, nespokojnosť ľudí v týme alebo na projekte. A tým možno by bolo dobre spomenúť to, že treba sa zmieriť s tým, že vždy bude niekto nespokojný. A tým, že sa očakáva, že nejaké rozhodnutia spravíme, a ako si teraz hovoril, že robíme ich najlepšie, ako vieme, s danými informáciami alebo s daným z toho, čo sme zistili od napríklad od našich podriadených alebo tak, tak vždy niekto bude nespokojný. Mm-hmm. A vždy budeme musieť riešiť nespokojnosť. Otázne je, že aby nás to vlastne nejako príliš nebralo, ak nevieme vyhovieť každému. Určite je dobré si sa zamyslieť nad tým, že nemôžeme byť people pleasermi, alebo teda nemôžeme sa snažiť vyhovieť každému ako lídri, lebo jednoducho robíme to najlepšie, čo sa dá pre väčšinu, alebo pre všetkých, alebo tak, aby projekt dobre fungoval, tak, aby dobre bolo. A jednoducho niekto z toho bude vždy vyčnievať.
To by som tesal do kameňa, že nevyhovujeme všetkým a vždy sa niekto nájde. A takže tiež sa s tým snažím nejaká pracovať, lebo mám tendenciu sa pozerať vždy na to, že ako to bude vnímať ten človek, možno s ktorým to riešim, alebo ten tým a podobne, ale akože bohužiaľ, bohu dík, nie vždy je to jediná cesta. Dobre, ja tam mám ešte administratívu, to je taká obľúbená činnosť vždy, ku ktorej sa vo väčšej alebo menšej miere manažéri alebo lídri dostanú, alebo ktorá je vyžadovaná od nich, respektíve však od nás tiež sa tomu venujeme. Závisí zase na tom týme alebo na firme, že do akej miery, a myslím si, že tam nejaká vždy bude, či už nejaké timesheet na konci mesiaca, alebo výkazy práce, alebo neviem, nejaký management taskov v Jire a posúvanie z jedného chlievika do druhého a podobne, že závisí, v akého veľkej firme človek je, tak je tam nejaká iná miera, ale je to asi zatiaľ nutnosť, si myslím, vo väčšine organizácií, aj keď videl som firmy, kde to majú veľmi pekne poriešené, ale nie je to ešte úplne štandardný model, že by sa úplne akoby upustilo o tohto, že stále tam niečo málo okolo tej administratívy a bude asi.
No s tou Jirou to by som ti ale oponovala, to nie je administratíva naozaj. To by som povedala, že keď dobre funguje, tak vlastne je to ako keby súčasť práce každého v týme. Uh-huh. A práve, že podľa mňa veľakrát sa to rieši príliš ako administratíva a tým pádom sa to nerobí dobre alebo neslúži to tomu účelu. Ale to len tak na okraj. Môžeme sa o tom porozprávať niekedy.
Úplne s tým súhlasím, lebo závisí, že ako je tá Jira nastavená. Je, že to som zobral taký akože zase jeden extrém, kde to je proste nastavené zle a bez toho, aby to ten jeden človek, ktorý má jediný práva na nejaké operácie mohol riešiť, tak to nepôjde. Že Jira je taký, že nástroj, do ktorého si udrie asi každý, keď môže, lebo však dá sa, ale nie je to asi iba jediná jeho úloha v živote.
Takže niekedy sa raz budeme rozprávať o Jire, pretože ja som veľký fanúšik Jiry a obľúbený užívateľ a aj admin, takže môžeme sa o tom podobať.
Dobre,
niekedy.
Tak rád nasajem nové informácie ale z tohto života.
Ale sveta. Určite táto administratíva je taká činnosť, ktorú je ako možno aj veľa ľudí odradí, by som povedala, že keď niekto aj povedzme aj dobrý špecialista a chce teda postúpiť aj na tú manažerskú pozíciu alebo aj čiastočne teda by na ňu aj mal dobré skilly, ale možno táto administratíva, už som sa s tým teda stretla, že niekto sa aj pýtal, že vyslovene, že ako veľa administratívy a ako často tie timesheety a tieto veci robíme, no tak podľa mňa, keď si v tom človek nájde systém, určite, že sú pozície, kde si to vyžaduje viacej administratívy, ťažko to viem posúdiť, ale napríklad u nás určite sa to dalo nejako zjednodušiť alebo zminimalizovať počet tých administratívnych úkonov. Čiže napríklad ja sa to snažím riešiť tak, že naozaj, ja neviem, 10 minút denne, aby to nebolo proste veľa.
Mm-hmm. OK. Dobre, čo tu ešte máme? Máme tu ešte autenticitu. Čo ti napadá k tomu?
No ja som to myslela asi tak, že nestratiť sám seba alebo svoj nejaký cieľ, svoju motiváciu v tom, že presne práve keď ľudia majú iné očakávania od tej pozície lídra, alebo keď nevieme vyhovieť každému, tak môžeme dostať aj feedback, ale môžeme dostať aj feedback, že ktorý nás bude ťahať 10 stranami. Každý nám povie niečo iné, čo by od nás očakával, a jednoducho my sme mali byť sami sebou a stále si nejako reflektovať, že čo vlastne chceme dosiahnuť, či to spĺňa ten náš účel alebo cieľ, a v podstate len nesnažiť sa vyhovieť každému.
Uh-huh. Ja by som tam možno doplnil akurát to, že stále podľa mňa netreba ignorovať tie signály z okolia, že oni niečo asi hovoria, ale netreba im dávať možno nejakú veľmi veľkú váhu. Samozrejme závisí na kontexte. Myslím, že sme sa o tom rozprávali v predchádzajúcej epizóde, že jednak je potrebný nejaký ten svoj gut feeling, alebo to, ako ja vnímam veci, a súčasne aj nejaká miera feedbacku. Že keď to je kombinácia, tak tam to asi dáva zmysel.
Dobre. Ja napríklad ešte by som mohla spomenúť, že už som sa určite stretla, bola v takej situácii, že vlastne napríklad od tej roli lídra, aj mojej, napríklad rôzne ľudia očakávali iné veci, a keď som si tie názory vypočula alebo chcela som počuť ten feedback, tak vlastne je dobré to prijať, alebo teda som vďačná za to, že mi ten feedback dali, ale súčasne ja sa sama rozhodnem, či sa podľa toho chcem správať, lebo napríklad niektoré veci naozaj neboli podľa toho, ako by som ja chcela vlastne fungovať ďalej. Čiže keď ja mám nejaké očakávania, ako by ten leadership sa mal robiť, a niekto bohužiaľ povedzme očakáva len to, že budem robiť tú administratívu a ja neviem, zorganizujem meetingy alebo niečo častejšie, tak možno toto nie je to moje očakávanie, tak ktorým si myslím, že viem tomu týmu najviac pomôcť.
Čiže zase je to o tej komunikácii s týmom, o nejakom vyjasnení si aj svojich hraníc, aj tých ich očakávaní, a nejaký prienik ideálne, keď tam je. Dobre. A posledné, čo tam máme, je budovanie vízie ešte, čo teda asi sa o tom často hovorí v manažmente, ale možno nie úplne vždycky vieme, že čo to je, čo to vlastne celé obnáša. A keď sme sa o tom rozprávali v príprave, tak to, čo si vlastne myslím, že ty asi spomenula, je, že nie je to vytvorenie nejakej prezentácie a odprezentovanie a hotovo, máme vybudovanú víziu, ale k čomu sme vlastne došli, je také 4 veci asi. Jedna je vôbec vytvorenie tej vízie akoby toho môjho pohľadu na veci, ale nie iba toho môjho. Je, že zbieram nejaký feedback, chcem pochopiť, v akom kontexte aktuálne sme, k čomu asi chceme smerovať, či už ako tým, alebo ako biznis, alebo nejaký ekosystém. Potom je tam zdieľanie, čiže chcem tých ľudí aj cez ten feedback, ale aj cez iné nástroje, aktivity, zapojiť do toho, že tú víziu ideme budovať spolu. Nie je to, že mne za to niečo snívalo a teraz tým smerom pôjde celá firma, ale je to nejaký spoločný výsledok práce a diskusí, ktoré nám ukážu nejaký smer. A keď už aj sú ľudia onboardnutí do toho nejakým spôsobom, že spolu vytvárali tú víziu, tak je potom aj tá implementácia o niečo jednoduchšia, že už rozumejú tomu, čo robíme a prečo to asi robíme a z čoho to vychádza. A samozrejme, tá vízia sa môže meniť v čase, že zmení sa situácia v týme, zmení sa situácia vo firme, na trhu, u klienta, kdekoľvek, tak je treba na to nejakým spôsobom v rozumnej miere reflektovať.
Súhlasím. Podľa mňa taká veľmi častá chyba je, že vytvorenie ako keby tej prezentácie možno, ktorá sa ukáže raz za kvartál, ukáže sa, toto je veľký boom, nejaká veľká nová vízia, ktorou ideme, a potom o nej vlastne ľudia nikdy viac nepočujú. Alebo sa stretneme zase na takom podobnom meetingu o ďalší kvartál a vidíme kompletne novú víziu v ďalšej PowerPoint prezentácii. Čiže bohužiaľ, toto je asi taká chyba. Určite je to dobré, že v nejakom momente musíš to zazdieľať nejak do širokej verejnosti, tomu celému týmu alebo departmentu alebo tak, ale súčasne potom asi tých ľudí treba držať ako keby v kontakte s tou víziou, čiže stále im to, nie že pripomínať, ale aby sa v nej oni vlastne nejako videli. Ako určite veľmi dobrým by bolo, aby oni sa cítili, že tú víziu s tebou vybudovali, čiže ak sa to dá, ak to nie je úplne dané, že proste toto je nejaká veľmi, ja neviem, nejaká taká vízia, ktorá proste naozaj nebolo možné do toho ľudí zahrnúť, tak asi určite dobre do toho zahrňať ľudí, ale v podstate vždycky do toho zahrňaš ľudí, lebo vidíš, ako sa tá firma posúva, čo si ľudia o veciach myslia, aký je feedback, a podľa toho vlastne tú víziu väčšinou asi buduješ. A teda najlepšie asi do toho tých ľudí zahrnúť, a potom si zbierať asi aj feedback, nechať tých ľudí sa aj realizovať v tej vízii, čiže keď, aby oni vedeli, že no vlastne v čom tej vízii vedia pomôcť, kde oni v nej stoja a čo v nej chcú vlastne realizovať.
Veľmi dobre. Spomenuli sme teda niekoľko vecí, ktoré, alebo aktivít asi, s ktorými sa líder alebo manažer stretáva a ktoré nie sú možno také tie zaujímavé a niečo, čo nás veľmi silno motivuje sa do tejto úlohy pustiť. Každopádne asi by som nechcel, aby boli vnímané ako negatíva, že vždy sa v tom dá nájsť niečo pozitívne. To je asi skôr mindsetom, ale čo skôr tým chcem povedať je, že je to súčasťou tej práce v to väčšej alebo menšej miery a skôr možno, že keď sa človek na takúto rolu chce pripraviť, tak uvažovať aj, že to má aj tento rozmer. Súčasne nechcel by som, aby to niekoho odradilo možno nejak zásadne od toho, že treba s tým počítať, ale to som už aj hovoril dnes skôr, že nie je to koniec sveta, keď vás začnú inak vnímať. Že to s tým sa dá úplne v pohode žiť. To celkom pekný život si myslím. Alebo aj to, že nemám úplne znalosti zo všetkých typov prác, ktoré v tom mojom týme riešia, tak vždy sa viem spýtať, alebo sa si niečo doštudovať a podobne. Takže nebrať to ako nejaký ako fatalistický osud, tú rolu, ale skôr, že áno, aj toto to obnáša a je dobre sa na to nejak aspoň mentálne pripraviť.
A určite niektorí z tých bodov, ktoré sme spomínali, verím, že niekoho práve budú baviť a napríklad ty si povedal administratívu, mňa napríklad tá Jira extrémne baví a možno niekoho teda vôbec nebude, ale teda áno, neberme to len ako negatíva, ale je to súčasť našej práce. A treba si to zvážiť predtým, než by sme chceli takúto pozíciu prijať.
Súhlasím. Dobre, Lenka, dnes sme sa rozprávali teda o tom, že prečo sa vlastne chceme stať lídrami alebo líderkami alebo manažermi. A hovorili sme teda aj o tých svojich dôvodoch, aj o tom, ako možno nad nimi všeobecne uvažovať. A teda keď som v situácii, že od zajtra mám byť lídrom alebo chcem možno byť lídrom, tak taká asi možno posledná otázka, že ako nájsť to svoje prečo alebo tie svoje dôvody, že čo ma na tom vlastne baví a zaujíma asi aj a ako vôbec nad to svojou motiváciou uvažovať a skúsme len také asi rýchle tipy, že možno čo sa nám s tým spája. Ja začnem zase tým, že podľa mňa je veľmi dôležité rozumieť sám sebe, že vlastne čo som za povahu človeka, charakter, čo ma baví, čo ma nebaví a aj tomu rozumieť, čo sú veci, kde som, alebo v ktorých som dobrý, sú tie moje silné stránky, čo sú veci, ktorých nie som možno úplne dobrý, čo neznamená, že teraz, ak nie som dobrý v administratíve, tak zahodím svoju kariéru, že sú to veci, ktoré viem delegovať, ale je dobré o nich vedieť a aj sa na to nejak ďalej pripraviť.
Asi ako ďalšie by som mohol povedať, že mohli by ste kľudne napríklad zvážiť aj čokoľvek už, čo tu dneska zaznelo, čo sa týka napríklad nejakých teórií motivácií, ale určite je dobre si naštudovať aj viac, čiže možno pozrieť sa na to z rôznych uhlov pohľadov, čiže napríklad jedna teória motivácie nejaká, nebrala by som to až tak strašne do úvahy, že presne podľa nej, keď mi vidie, že toto je moja motivácia, tak to je jednoznačné, ale urobiť si taký prieskum a potom teda to, čo hovoríš, tiež rozumieť sám sebe, čiže na základe toho urobiť si takú nejakú reflexiu. Čo si o tom myslím, kde by som sa mohol posunúť. Určite si možno zozbierať aj nejaký feedback, čo si ľudia myslia o tom, aké sú napríklad moje silné stránky, aby som vlastne vedel, že čo je tak viditeľné na vonok, lebo ja si môžem myslieť, že mojimi silnými stránkami je niečo leadership, ale niekto to môže vidieť úplne inak. A v podstate asi len nad tým porozmýšľať, netlačiť sa do tej nejakej situácie, ale zase na druhú stranu, ak by prišla nejaká taká príležitosť, tak možno sa posnažiť nad tým porozmýšľať, že či by to bolo pre mňa vhodné.
Skúsiť sa asi aj challengeovať v tom. Samozrejme, vždy viem povedať nie, že keď to na to vôbec necítim, ani nevidím žiadne indikátory, že toto by mohol byť ten môj ďalší smer, tak aj zase vždy viem asi odmietnúť a nie je to nič hrozné alebo zase iné, že tie príležitosti podľa mňa budú stále. Skôr neskôr sa nejaká znovu objaví a viem sa, či už na tým znovu zamyslieť, alebo sa na to pripraviť nejak lepšie ešte.
A určite mi teraz napadlo, že možno by bolo fajn sa spýtať napríklad niekoho, kto na vašom projekte alebo vašej práci robí takúto pozíciu, tak treba sa s ním len porozprávať o tom, aká je tá pozícia, čo to zahŕňa. Lebo my sme povedali zo pár vecí, ktoré, s ktorými sa stretávame my, ale určite, ak budete mať záujem presne konkrétnu napríklad pozíciu v rámci vašej spoločnosti, tak asi je dobre sa spýtať priamo tam, ako veci prebiehajú, ako veľa tých administratívnych úloh tam je a ako to vlastne napĺňa tú vašu motiváciu.
Mm-hmm. Súhlasím. A ešte mi napadá aj tip na knihu. V tomto kontexte je taký veľmi krátky príbeh o vlastne budovaní motivujúceho prostredia v práci. Je to podľa mňa aj pre individuá, aj pre týmy. Volá sa Fish, opäť si nepamätám autora, dáme potom link do popisu. Je to kniha, ktorú prečítate za pol hodinu, 40 minút, myslím asi. A je takým príbehom, teda formou príbehu písané celkom dobre na zamyslenie. Dobre, Lenka, ďakujem ti teda pekne za čas a celkom dobrý pokec si myslím o tom, prečo vôbec uvažovať nad rolou lídra alebo manažera a čo to vlastne obnáša celé a aj vlastne veľmi konkrétne typy, ako sa ja môžem de facto zamyslieť nad tým, či to je niečo, čomu sa chcem venovať, prípadne keď sa tomu už venujem, či to je to, čo mi ozaj dáva zmysel a čo ma nejakým spôsobom naplňa.
Ďakujem aj tebe, Lukáš, bolo to veľmi príjemné a dúfam, že sa počujeme pri ďalšej epizóde od Zajtra lídrom.
Určite áno. Čauko zatiaľ.
Čauko.